Jogais atvēra durvis, pa durvīm izdrauzās ledus lāču pajūgs ar karstvīni. Aizbergu ir sotnē tupēja sīlis. Virtuvē augusts ar diviem maziem āmariņiem spēlē ķīniešu galdu. Viņš nekad neiesu garām. Tā bija viņa pēdējā cigarete, teica augusts un noliecās. Kāds uzsit Julijam pa plecu? Priešķiek ar tukšā dušā. Julijs pagriezās, bet neviena tur nebija. Sanitāri ar nestuvēm aiznesmiežu cūku. Viņa tā steidzās, ka Julijs nepagūk izšaut, kad te jau bija nozudušais pirts ceļlīkumā. Kalna klosterī kāds rakstīja uz lielu plakanu akmens. Burti rindojās vārdos, vārdu teikumos, teikumu garās rindās kārtojās. Uz apdzeltējušu papīru Jūlijs pieliecās, lai izlasītu to, kas tur rakstīts, bet apgāzes vetis tā nodzis un neko vairs nevarēja redzēt. Gaismas. Kameras. Mūziku. Doktors Ferdinands Antons Zundovskis. Un mani padmahomi. Jūs varat vienīgi nožēlot, ka neesat bijuši tur, kur esmu bijis es, Gaja Galīna, kad randu. Bet tagad nostājieties divās rindās. Jums būs jāatvied. No dūmiem izpildēja Jūlija māja. Uz lieveņa satinusi galvu lakatā baltā kamzolī, kas vidu apņemts rādas sloksni, melnās putekļu biksēs un kedām kājās sēdēja veca sieva. Viņai bija liels plats deguns, krunkaini vaigi šauras acis un biezas lūpas. Man ir augsti. Viņa teica, piesmukušā balsī piecēlās un pazuda mežā.
Pat pazaudējis priežu ķiekuras, kam piegā šie priežu ķiekuri?
Sīka kalsna vecenīte zislainām rokām pastiepusies augšu, sauca garām gājējiem. Palīdziet man nozāģēt liepai zaru, liepu ziedi ļoti labi tējai. Brīžiem likās, ka šeit ieradies ar Riku. Taču tad, kad viņi sāka meklēt, neviens to neatrada. Pat ak, no otras puses atnāca Rūķis Jūnijs un Jūlija brālis Kazimirs. Maza pelēka sieviņa stāvēja pie akas un jau pa gabalu sauca.
Šis te jūs pienu nevarēsim dabūt. Man vairs nav ne govas, ne kāzas. Pērnziem kūtī iebruka jumca. Bija dikti daudz sniega. Mēs jau esam veci, nevaram tos lopiņus apkopt, pēc piena jums jāiet uz tām tur mājām kalnā.
Vakar. Es ļoti priecājos jūs redzēt. Jūs visi lieliski izskatieties. Jums visiem brīnišķīgi piestāv jūs matu krāsa. Jūs esat tik jauki. Un cik skaisti jūs dziediet. Bet man lūk šeit ir maz papīra strēmelīte. Vai drīkst es jums nolasīšu, kas te rakstīts? Jūlijs nevar būt augusts. Koncentrējos Ķīnā. Uz redzēšanos!